Ви на хвалях Радіо Свобода. У празької студії Сергій Навумчик. Працягуємо програму. У бібліотеці «Свобода» 21-го стагоддя вийшла чергова книга «Нечекана скарина» Сергія Абламійки. Книга складається з культурологічного есе у 25 частках і авторських інтерв'ю з білоруськими і заміжними науковцями про нові знаходки у скаринознавстві. Книгу можна замовити праз наш сайт на адресі свобода.org. А зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламійко.
А зараз давайте поговоримо про те, куди веде символіка скаринового портрету. Скарину пошанцевала, і він став славутим у Європі уже у 19 стагодзі, а книги ягоныя у тим самым стагодзі зрабіліся бібліяграфічнай рэдкасцю. Їх продавали і дарили у вельмі важных выпадках. Наприклад, у 1867 годзе московскі навуковец-славіст Пятро Бясонаў падараваў книгу Ісуса Сірахава Чэшскаму нацыянальнаму музею ў Празе. Сёння скарына настолькі вядомая навуковай сусветнай супольнасці, што калі ў пачатку 1990-х гадоў выходзіла цэлая серыя кніг пра нашага асветніка, адна з іх на некалькіх сотнях старонах змяшчала толькі спіс публікацыяў пра скарыну. Такім чынам, бібліяграфія скарыніяны заняла цэлы том. Як і ўсе іншыя славутасці, ўжо ў 19 стагоддзі некаторыя кнігі скарыны пачалі падрабляць і фальсіфікаваць. У прыватнасці, так сталася з ягоным партрэтам. Арыгінальны варыянт скарына змясціў толькі ў дзвюх кнігах Біблії – кнізе Ісуса Сірахава і чацвёртай кнізе царстваў. Першую копію выканаў расійскі гравёр Александр Флароў у 1830 годзе. Яна ўклеенная ў кнігу «Другазаконня». Віктар Шматаў лічыў копію няўдалай. Вобраз скарыны паводле мастацтва знаўцы пазбаўлены цеплыні і дабрыні, але набыў самазадаволены выгляд. Да таго ж першы друкар там выглядае нашмат маладзейшым. Пасля Фларова за падробку партрэта скарыны ўзяліся і іншыя ўмельцы. Зробленыя ў 19 стагоддзі копіі, змешчаныя ў многіх кнігах скарынаўскай біблії, дзе іх пры выданні не было. Падробкі набылі вялікае распаўсюджванне, а копія Фларова нават стала лічыцца некаторымі мастацтвазнаўцамі трэцім арыгінальным варыянтам партрэта. Дайшло да таго, што копія Фларова трапіла ў кнігу «Прадмовы і пасляслов'і» скарыны 1969 году і ў славутую «Зямлю пад белымі крыламі» Уладзіміра Караткевіча, якая была выдадзеная ў 1977 годзе. Але сам арыгінальны партрэт з'яўляецца вельмі інфармацыйнай і адначасова загадкавай часткай скарынавай спадчыны. Там шмат загадак і падказак, вось некаторыя з іх. Злева ад асветніка стаіць кніжная шафа. На ніжняй паліцы стаяць кнігі вялікага фармату, а на верхняй, якая найбольш кідаецца ў вочы і якой, мяркуючы па ўсім, скарына часцей карыстаўся, стаяць кнігі малога фармату, так званыя альдыны. Гэтую назву яны атрымалі ад імя чалавека, які малы фармат і прыдумаў. Мы яго ўжо ведаем. Гэта вялікі італьянскі гуманіст і выдавец Альт Пі Мануцый. Няма сумневу, што гэтым скарына паказвае, каго ён лічыць сваім настаўнікам. Гэта таксама ўскосны доказ сувязі скарыны з Венецыяй, прычым на партрэце не адзіны. Наагул партрэт скарыны неверагодны, найперш таму, што скарына на ім выяўлены ў фас. Вядома, што людзей у часы ранняга і высокага рэнесансу выяўлялі толькі ў профіль. Мастацтвазнаўцы называюць гэта прыкметай другаснасці вобразу чалавека. У фас тады пісалі толькі Хрыста, Багародзіцу, апосталаў і святых. Падумаўшы, мы адразу ўспомнім славутыя партрэты герцагаў і герцагінь Медычі 15-го стагоддзя, выкананыя ў профіль. Як пісаў Віктар Шматаў, выхад з профілю ішоў паступова, спачатку праз паварот у тры чвэрці і толькі пасля ў фас. У Італіі профіль у партрэце панаваў да канца 15-го стагоддзя, у Нямеччыне нават і ў пачатку 16-го стагоддзя. А на партрэце скарыны вобраз чалавека ўжо не другасны, гэта сапраўдны рэнесансны гуманізм. На партрэце мы бачым мноства прадметаў, сярод якіх вылучаюцца пясочны гадзіннік і глёбус сусвету або армілярная сфера. У тагачаснай Еўропе гэтыя прадметы на карцінах толькі пачалі з'яўляцца. Гісторыкам мастацтва вядомыя толькі адзінкавыя выпадкі, але затое якія? Пясочны гадзіннік мы бачым на трох карцінах Альбрехта Дюрера: «Рыцар смерці д'ябал» 1513 году, «Святы Геранім» 1514 году і «Меланхолія» таксама 1514 году. Мастацтвазнаўцы сцвярджаюць, што палова гравюраў з карынавых выданняў паходзіць з Нюрнбергу, дзе жыў славуты тагачасны мастак і гравюр Дюрер, і мастакі ягонай школы. Паралель тут відавочная. А глобус сусвету да партрэта Скарыны быў выяўлены на адной з ілюстрацый сусветнай хронікі Шэдаля 1493 год і на карціне славутага венецыянскага мастака Віторе Карпача «Святы Геранім у Келлі» 1502-507 гады. І зноў мы натыкаемся на Венецію. Прычым і ў Карпача, і на партрэце Скарыны глобус змешчаны ў верхнім правым куце. Зноў паралель відавочная. Мы не ведаем, ці выразалі партрэт Скарыны адразу на аксіліграфічнай дошцы, або існаваў яго жывапісны прататып. Калі існаваў жывапісны аналяг, то можна было б прыпусціць, што ён згарэў падчас віленскага пажару 1530 году або праскага пажару 1541 году. Але яшчэ больш цікава было б паразважаць пра яго аўтарства, чаго мы тут рабіць не будзем. У кожным выпадку сувязь партрэта Скарыны з Карпаччо і Дюрэрам відавочная, а сімволіка гэтага твору вельмі багатая і дагэтуль да канца не расшыфраваная. Напрыклад, ніхто так і не зразумеў, што азначае сонца і месяц на геральдычным шчыце. Нехта мяркуе, што як уладальнік дзвюх доктарскіх ступеняў Скарына мог атрымаць на захаце шляхецтва, і гэта герб першадрукара. Ну і ніхто пакуль не здагадаўся, чаму на партрэце выяўлена пчала. Толькі ў апошнія гады з'явіліся публікацыі, якія зрабілі вытокі некаторых сімвалаў Скарыны менш загадкавымі. У выніку пошукаў Вольгі Шутавай больш зразумелым стаў генезіс некаторых знакаў, у прыватнасці сонца і месяца з чалавечым тварам, а таксама прысутнасць на партрэце армілярнай сферы і трохкутніка з крыжам. Выявілася, што ў Капенгагене, дзе хутчэй за ўсё вучыўся і працаваў Скарына, у канцы 15 і пачатку 16 стагоддзяў выдаваў кнігі галянскі друкар Говард ван Гемен. На яго фірменным знаку прысутнічалі асобна сонца і месяц, а ў адным з яго выданняў, малітоўніку 1509 году, ёсць гравюра «Распяцце Хрыста», на якую версі злева намаляванае сонца з чалавечым тварам, а справа – месяц таксама з чалавечым тварам. Больш за тое, аказалася, што ван Гемен у 1480-е гады вучыўся друкарскай справе ў горадзе Кулімборг у славутага друкара Яна Велденера, выдавецкім знакам якога быў трохкутнік з крыжам. І нарэшце выдаўцом чэшскай венецыянскай біблії 1506 году, якая, паводле многіх навукоўцаў, была адным з узораў для перакладу Скарыны, быў Петрус або П'етра Ліхтенштайн, выдавецкім знакам якога была армілярная сфера. У 1515 годзе Ліхтенштайн выдаў у Венецыі класічную астранамічную працу Пталемея «Альмагест», дзе сярод ілюстрацый быў змешчаны і гэты глобус сусвету. Хоць мы і не можам сказаць напэўна, але вытокі гэтай часткі скарынаўскай сімволікі вядуць, хутчэй за ўсё, у Данію, Галяндую і зноў жа у Венецыю. Зараз пагаворым пра тое, чые яшчэ партрэты Скарына зашыфраваў у Біблії. Раней некаторыя навукоўцы лічылі, што Скарына сам ствараў гравюры для сваіх кніг. Сёння ўжо вядома, што гравюры да Біблії Скарына рабілі чэшскія і нямецкія майстры, якіх ён наймаў і якім даваў непасрэдныя заданні. Навукоўцы даўно падазравалі, што ў Біблії ёсць не адзін партрэт Скарыны. Яшчэ ў 19 стагоддзі прафесар Кіеўскага універсітэту Пятро Владзімераў пісаў, што на ілюстрацыі ў кнізе пра мудрасці Божай пад назвай «Бласлаўленне» у вобразе апостала Яна, які моліцца да Хрыста, можа быць выяўлены сам Скарына. Беларускі мастацтвазнавец Мікола Шчакаціхін лічыў, што на гравюры «Бласлаўленне» выяўлены цар Салямон. Але гэты біблійны персанаж заўсёды маляваўся ў царскім аблачэнні. А малады чалавек на гравюры апрануты ў чырвоную доктарскую мантыю часоў Скарыны. Чырвоны колер у тыя часы быў адзнакай вучонасці. Пра тое, што мантыя чырвоная, мы ведаем таму, што частка накладу праскіх выданняў Скарыны дайшла да нас з гравюрамі, размаляванымі ў колеры. Ідэя Уладзімірава, што на гравюры бласлаўлення выяўлены малады Скарына ў доктарскай мантыі, падтрымлівалі і беларускія мастацтвазнаўцы Лявон Баразна і Віктар Шматаў. Да іх думкі ў апошнія гады далучыўся чэшскі гісторык-скарыназнавец Пэтэр Войт. І вось якраз з працамі Пэтэра Войта і звязаныя новыя адкрыцці ў вывучэнні скарынаўскіх ілюстрацый. Як аказалася, Скарына змясціў у Біблії не толькі два свае партрэты. Беларускі асветнік стаў другім чалавекам у свеце пасля нямецкага мастака Альбрэхта Дзюрэра, хто за выявамі кніжных персанажаў схаваў партрэты рэальных гістарычных асобаў. Выявы людзей на кніжных ілюстрацыях у часы Скарыны былі тыпізаваныя, не мелі персанальных адрозненняў і былі ўсе падобныя паміж сабой. А ў Скарыны, як заўважылі навукоўцы, выявы маюць рэзка індывідуальныя рысы. Яны ўсе адрозніваюцца адна ад адной. У Пэтэра Войта з'явілася падазрэнне, што за выявамі біблійных персанажаў у кнігах Скарыны стаяць рэальныя гістарычныя асобы. Такія выявы называюць крыптапартрэтамі, бо яны не падпісаныя. Войт узяўся больш пільна вывучаць некаторыя скарынаўскія ілюстрацыі і сапраўды здолеў ідэнтыфікаваць каля 10 тагачасных гістарычных дзеячоў. Сярод іх чэшскі кароль 15-га стагоддзя Іршы Спадэбрат, кароль і вялікі князь літоўскі Жыгімонт I стары, чэшскія каралі з дынастыі Ягайлавічаў Людвік і Уладзіслаў II, папа рымскі Юлій II, імператар Максіміліян I, чэшская каралева Ганна де Фуа, жонка Уладзіслава II Ягайлавіча і так далей. На думку гісторыка, Скарына мог рабіць гэта на знак падзякі за дапамогу або апекавання. Пэтэр Войт лічыць, што ў будучым трэба стварыць міжнародны калектыў гісторыкаў і мастацтвазнаўцаў, які зрабіў бы параўнанне герояў усіх скарынаўскіх ілюстрацый з вядомымі выявамі тагачасных гістарычных асобаў. У справе ідэнтыфікацыі прататыпаў на гравюрах нашай першай друкаванай біблії ёсць і чыста беларускі аспект. Навукоўцы ўжо даўно заўважылі, што на некаторых малюнках у біблії Скарыны можна бачыць гербы тагачасных беларускіх дзяржаўных і вайсковых дзеячоў. У прыватнасці на гравюры «Людзі Ізраілевы» з палкамі каля храму Божага з тытульнага ліста кнігі «Лікаў» 1519 год гісторык Геннадзь Лебедзяў ідэнтыфікаваў гербы Радзівілаў, Гаштольдаў і Астроскіх. І тут паўстае пытанне, а ці не схаваў Скарына за вобразамі біблійных персанажаў партрэты некага з беларускіх дзяржаўных, вайсковых і рэлігійных дзеячоў таго часу, сваіх мецэнатаў, а можа і сваякоў? Партрэты не ўсіх з гэтых людзей захаваліся, але, напрыклад, сваякоў першадрукара можна было б ідэнтыфікаваць паводле ускосных прыкметаў, напрыклад, тагачаснага мяшчанскага адзення. Можа быць, у нейкай партрэтнай групе знойдзецца і яшчэ адна выява самога Скарыны. Асветнік вельмі любіў і паважаў свайго бацьку Луку Скарыну, меў блізкія дачыненні з сям'ёй брата Івана. Ці не маў біблії рускай і іх партрэтаў, або партрэтаў і іншых сваякоў. Пра гэта ў наступнай частцы нашага цыклю.